Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Принцот Ендрю се повлече од кралските јавни должности по контроверзното телевизиско интервју. Властите предупредуваат на екстремни временски услови во Викторија денес. Францускиот нон-пејпер за новата методологија на Европската Унија кон нивните членки ја подели Европската Унија. Поранешниот секретар за печат на кралицата вели дека повлекувањето на принцот Ендрю од јавни должности било неизбежно заради неговите контраверзни врски со сексуалниот престапник Џефри Епштајн. Британскиот принц Ендрю ја запраша кралицата дали може да се повлече од јавните должности, наведувајќи ја како причина неговата поврзаност со починатиот Епштајн и дека неговата смрт остава ни за прашања без одговор. Откако се соочи со критике за време на едно интервју за време на викендот, принцот Ендрю рече дека жали за неговите односи со американскиот бизнисмен и дека им понудил длабоки симпатии на жртвите на Епштајн. Кралскиот коментатор, господин Арбитер, вели дека принцот Ендрю не успел да се справи со кризата и наместо тоа ја разгоре ситуацијата.
It has backfired in the most spectacular way, but I'm not surprised that he stepped back. I was saying as such on Monday, I was tweeting as such on Sunday, that it was inevitable. It couldn't go on like this.
Бројките од Министерството за внатрешни работи на Австралија откриле повеќе од 2500 обвиненија за измама во врска со виза за престој, пријавени во текот на изминатите 5 години. Одделот за гранична контрола на одделот исто така се занимаваше со 56 извештаи за измами врзани за неовластено користење имиграцијска помош, во кои се вклучени апликанти во странство кои бараат виза преку овластено лице во Австралија. Високиот адвокат за имиграција Санамати Верма вели дека има ограничена заштита за лицата со визи кои се засегнати затоа што пријавувањето измами не е обично приоритет.
The consequences of that misconduct are that you end up getting a visa cancelled or a visa refused. You'll be left without a visa, and your first priority obviously is to secure your situation in the country, and so pursuing a complaint might be way down your list of priorities.
На жителите на јужноавстралискиот полуостров Јорк им се кажува да ја напуштат областа бидејќи пожарот представува закана, ставајќи ги во заедницата во алармирање. Пожарната служба во земјата предупредува наскоро дека ќе биде премногу опасно да се вози и поборот возачите да заменат додека патеката е безбедна. Пожарот во близина на Единберг се движи во северен правец, но промената на ветрот во четвртокот може да ги доведе домовите и животите во опасност. Вршителот на должноста началник на противпожарната служба Роб Сандефорд вели дека степенот на штетата не е потврден, но сезоната на пожари што току започнува.
Well, we're not actually into summer yet. We're still in spring. So, you know, and as we've seen in the eastern states, the early starts of the season that they've had, and now an early start for our season. You know, this is only the start of it. So, we're the 3-month outlook from the bureau saying it's going to be above average temperatures and below average rainfall for the next 3 months.
И забраните за палење оган остануваат во сила низ целиот Нов Јужен Вилс, бидејќи 50 пожари продолжуваат да горат низ државата. Облаците од Чад лебдат над Сиднеј и повеќе од 1000 пожарникари се излезени на терен. Во Викторија, властите ги повикуваат жителите во подрачјата со голем ризик од пожар да патуваат во најблискиот регионален центар. Постојат сериозни временски предупредувања за поголеми од дел од државата и температурите би можеле да надминат 40 степени денес. За денес во австралиската капитална територија е прогласена целосна забрана за палење оган и превремениот заменик шеф на противпожарната служба Рохан Скот вели дека тоа е направено од предпазливост.
At the moment, it's only for the 24-hour period. Our fire danger rating goes to very high for Friday, Saturday and Sunday predicted at this stage, and there's no trigger for us to declare a total fire ban.
Францускиот нон-пејпер за новата методологија на Европската Унија кон ините членки ја подели Европската Унија. Италијанските медиуми го прогласија францускиот предлог за мртов и пред да се роди. Весникот Линдро, коментирајќи го за вчерашниот министерски состанок во Брисел, очекува секоја земја членка да излезе со своја идеја за ревидирање на преговарачкиот процес. Линдро пишува, цитирам, францускиот предлог е амбивалентен во однос на тоа дали земјите аспиранти ќе станат членки на Унијата. Нивниот проект повеќе оди кон еден вид асоциација на Европската Унија со земјите на Балканот, отколку кон полноправно членство. Вакво нешто не постоеше во досегашниот начин на пристапување со кој раководеше комисијата, коментираат аналитичарите за Весникот. Италијанските медиуми пренесуваат дека постепениот начин на пристапување кој го заговара Франција само ке ги оддалечи земјите на Западниот Балкан од Европа, зашто се загрижени и Соединетите Американски држави, чии приоритет е стабилноста и безбедноста на регионот. Во меѓувреме, лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски во својот говор во Загреб на Конгресот на Европските народни партии упати барање до лидерите на Европската Унија да ја одредат на Македонија датум за пристапни преговори. Дел од неговата порака до европските лидери беше, цитат, «Сегашната социјалдемократска влада не заслужува позитивен стимул од европските метрополи и Брисел, но нашите граѓани го заслужуваат тоа».
Macedonia belongs into the European Union, and I thus ask the EU do your role in spreading this message. Our current social democrat government doesn't deserve positive impetus from European capitals and Brussels, but our citizens do. After April 12th, be confident that a pro-European government will spur reform and transformative change within our society.
Ние како македонци припаѓаме на европското семејство и ги споделуваме европските вредности, рече Мицковски во својот говор на Конгресот на Европските народни партии. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Европската Унија посочи дека ги следи председателските наредби да спроведат кампања за притисок врз Украина за политичка корист. Високиот дипломат Гордон Сондленд се појави во истрагата за импичмент за соработката на председателот Доналд Трамп со украинскиот лидер Володомир Зеленски. Господин Сондленд вели дека администрацијата на господин Трамп одбила да организира телефонски повик меѓу двајцата, освен ако председателот Зеленски не изјавил дека ќе преземе истраги за политичкиот ривал. Председателот Трамп инсистира на тоа дека тој не направил барања, кажувајќи му на председателот Зеленски да ја направи вистинската работа, но господин Сондлен тврди дека ги следи насоките од лидерот на Соединетите Американски држави.
And we knew these investigations were important to the president. Fifth, in July and August of 2019, we learned that the White House had also suspended security aid to Ukraine. I was adamantly opposed to any suspension of aid.
Палестинскиот амбасадор во Обединетите нации ја критикуваше пресудата на Соединетите Американски држави во врска со населбите на Израел во Западниот брег. Оваа недела американскиот државен секретар објави шанса да се изјасни дека еврејските населби не се во спротивност со меѓународното право. Промената на позицијата ги разочара палестинците кои се обидоа да добијат државност. Амбасадорот Ријат Мансур вели дека крвта на луѓето не треба да се користи како средство за договарање на изборите во Израел.
We strongly reject and condemn this unlawful and irresponsible declaration. We consider it to be null legally, politically, historically and morally, and it has no value to the fine.
Центарот за жени во Мелбурн ќе биде домаќин на работилници следниот месец за да ја помогне на јавноста да го оспори своето размислување за културните различни групи да бидат обележани како, цитирам, други. Сесиите за раскажување приказни наречени Сага Систерхуд се наменети за жени од јужноазијско потекло за да промовираат поголемо разбирање и кохезија во заедницата. Джо Портер од The Queen Victoria Центарот изјави за SBS дека бесплатните работилници ќе им даде на жените можност да ги почитуваат нивните креативни и културни средини.
Among the different participants, getting a sense of solidarity and support around how power of story and sort of power of life experience can be reinforced if you hear other stories.
11-годишниот Јане Велковски, како представник од Македонија во Њујорк на самитот на Обединетите нации за детските права, испрати моќна порака до светот. Треба да направите се за правата на децата и отстранете ги сите бариери да нема дискриминација, порача 11-годишниот застапник за деца со попреченост од Македонија. Инаку Јане Велковски му се придружи на УНИЦЕФ на глобалниот самит во Обединетите нации во Њујорк.
Децата како мене сигурно исто се чувствуваат и би сакал да им порачам да бидат упорни и никогаш да не се откажуваат од својот сон. Треба да ги рушат бариерите каде што ги има, а да прават добри работи каде што ги нема. А на возрастните, сакам да им порачам да треба да направите се за правата на децата и отстранете ги сите бариери, да нема дискриминација. Ви благодарам.
Во Англија се одржа тајна церемонија каде домородните австралијци од 4 групи на абориджини ги откупуваат артефактите. Музејот на Манчестер е првиот во Европа што започна процес на репатриација заедно со Австралијскиот институт за студии за абориджини и Торес Тесненцот. Предметите од културното наследство беа украдени пред повеќе од еден век за време на Британската империја и се вратени дома за да ја одбележат годишнината од првото патување на капетанот Джеймс Кук до Австралија. А од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,16 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува за утре петок. Перт ќе настапи разведрување со температура до 26 степени. Аделајд претежно сончево до 22 степени, Мелбурн делумно облачно до 20. Хобарт ќе биде претежно сончево со температура до 22 степени, Камбера утринска магла потоа сончево до 34 степени, Сиднеј облаци од чад и прашина во утринските часови со температура до 26 степени. Во текот на денот, Брисбен претежно сончево со температура до 29 степени, Дарвин делумно облачно до 35, делумно облачно и во Алес Спрингс со слична температура 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.